van 2022. En wat 'n voorreg vir ons om as gelowiges ook saam die jaar te kan uitsien. En ek begin vanoggend vir ons met 'n Psalm van Dawid, Psalm 24. Die Here is die magtige koning, 'n Psalm van Dawid. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here, want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang en God sy Vader sal reg aan hom laat geskied. Die mense wat na sy wil vra en hom dien, is die geslag van Jakob. Sela. Verbly julle poorte, wees bly eeue oue deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hierdie magtige koning? Die Here, sterk en geweldig, die Here, oorwinnaar in elke stryd. Verbly julle poorte, wees bly eeue oue deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hy, hierdie magtige koning? Hy is die Here, die Almagtige. Hy is die magtige koning. Genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Ons kan nie anders as ons so 'n psalm sing, so 'n pragtige lofpsalm van Dawid, as om nou sy naam groot te maak, en ek wil julle uitnooi en ons gaan drie lofliedere saam sing. Die eerste een Majesteit, die tweede lied, daai pragtige lied prys om die hele hemelvors, en dan sluit ons af met U goedheid Heer kan ons nie peil nie. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om hier by mekaar te kan kom as kinders van U en te kan vier dat U ons deur nog 'n jaar gedra het, dat U ons nog 'n jaar gespaar het. Here, soms voel dit op die tyd so vinnig verbygaan en asof dit maar net nog 'n jaar is. Maar vanaand kom ons en ons kom in dankbaarheid en met dankbare harte en ons kom loof U en eer U vir hierdie jaar en vir die jaar wat gaan kom. Here, ek kom bid vir die woord dat die boodskap wat U wil deurbring, dat elkeen se hart daardie boodskap sal ontvang en dat U my ook dan as instrument in U hand sal gebruik. Amen. Gemeente, ons lees vandag uit die boek Ester. En ek glo min van julle het al preke gehoor uit Ester. Sy is 'n boek wat nie baie uitgepreek word nie. Maar julle kan sodoende julle Bybels oopmaak by Ester hoofstuk 4. En waar ons Ester hier bevind in hoofstuk 4, vir die wat nou 'n bietjie vergeet het, gaan ek net so 'n bietjie 'n recap gee van die eerste 3 hoofstukke, maar glo my dit sal nie te lank vat nie. Ek gaan dit beslis nie als vir julle lees nie. En waar ons Ester bevind is 'n moeilike tyd vir die volk van God. En die intrige van hierdie boek is die Jode se moontlike uitwissing en dan God se redding. En die boek begin en ons sien dat koning Ahasveros koning is van die groot magtige Persiese ryk en dat hy 'n vrou het met die naam Vasti. En ons lees hier in hoofstuk 1 dat hy hierdie groot fees hou en hierdie groot feesviering en almal is hier bymekaar. En die mense soek die koningin. Die mense vra vir die koningin. En wat doen die koning? Hy sê vir sy amptenare, gaan roep die koningin. Roep haar om voor my te kom verskyn. En ek glo baie van die dames hier sal ook nie daarvan hou as jou man jou nou hier roep om nou hier voor al sy dronk mansvriende te kom verskyn om dat hulle jou skoonheid kan waardeer nie. Want dis wat hier gebeur en Vasti word geroep en sy sê nee, sy gaan nie agter hierdie man aan hardloop nie, sy weier om te gaan en ons almal weet wat gebeur en die koning verban haar dan uit die paleis uit sy lewe uit die koninkryk uit en hy kan nie baie lank alleen bly nie. En dis waar Ester inkom. Ons ontmoet vir Ester omdat die koning op soek is na 'n nuwe vrou, omdat Vasti verban is. En ons ontmoet Ester hier in hoofstuk 2 en ons sien en ons weet sy is 'n Joodse weesmeisie en dat haar naam eintlik Hadassa is en dat sy by haar oom Mordegai woon en dat hy vir haar sorg en dat hy na haar kyk En hulle woon in die stad Susan, die een van die hoofstede van die Persiese Ryk. En wat nou gebeur is, wat ons seker vandag die beste sal ken, as 'n skoonheidskompetisie. Die koning gaan en hy sê, hy wil 'n nuwe vrou hê, maar hy weet nie waar hy gaan kry nie, so hy roep al die mooiste meisies van die ryk na die paleis, hy laat hulle kom en hy hou wat ons vandag so ken as hierdie skoonheidskompetisie. En Esther is die gelukkige, een van die gelukkige dames wat gekies word om ook hierheen te gaan, om ook na die paleis te gaan. En dit moes vir haar 'n wonderlike ervaring gewees het. Vir iemand wat glad nie weelde geken het nie, is sy ewe skielik in die paleis en word sy bedek met juwele, klere, soveel as wat sy kan kies, alles om die koning se hart te wen. En ons weet wat gebeur en Esther kry haar beurt om voor die koning te verskyn en dis liefde op eerste oogopslag. En as julle wonder of so iets bestaan, hier is 'n voorbeeld van dit in Esther. En hy is dadelik verlief op haar en hy kies haar as vrou. En Esther word dan koningin van hierdie Persiese ryk. En net na Esther koningin geword het, en dit sien ons in hoofstuk 3, is Esther se oom Mordegai besig om 'n komplot teen die koning om hom dood te gaan, om dit te keer. En hy red die koning, so vir Esther en haar oom moes hierdie tyd gevoel het soos die beste tyd van hulle lewens. Sy word koningin van een van die magtigste ryke in die wêreld en haar oom Mordegai red die koning se lewe. Ek bedoel, wat 'n beter tyd kon hulle nie gehad het nie. En dis hier waar ons ook dan in hoofstuk 4 wat ons vanaand gaan lees, Esther verder ontmoet. En net voor hierdie gebeurte van hoofstuk 4 sien ons dat die koning se handlanger, die koning se regterhand Haman, hom oorreed om 'n proklamasie uit te vaardig wat sê dat al die Jode in die ryk doodgemaak moes word. En dit is hier waar ons dan kom by Esther 4. Kom ons lees saam. Toe Mordegai hoor wat gebeur het, het hy sy klere geskeur en rouklere aangetrek en as op sy kop gegooi. Hy het deur die stad geloop en hard en bitterlik gekerm. So het hy tot by die poort van die paleis gegaan. Niemand kon met rouklere aan die poort binnegaan nie. In al die provinsies waar die besluit en die proklamasie van die koning bekend geword het, was daar groot smart onder die Jode. Hulle het gevas en gehuil en gekerm en baie het rouklere aangetrek en in die as gaan lê. Toe koningin Esther se kamerpersoneel en haar paleisbeamptes haar van Mordegai kom vertel, was hy baie ontsteld. Sy het vir hom klere gestuur om aan te trek in die plek van sy rouklere, maar hy wou dit nie vat nie. Esther roep toe vir Hatak, een van die koning se paleisbeamptes wat in haar diens was, en beveel hom om na Mordegai te gaan en uit te vind wat aangaan en waarom hy so maak. Hatak het na Mordegai toe gegaan op die stadsplein voor die poort van die paleis. Mordegai het hom alles vertel wat gebeur het, selfs van die presiese hoeveelheid silwer wat Haman onderneem het om aan die skatkis van die koning te lewer as die Jode mag doodmaak. Hy het ook vir Hatak 'n afskrif gegee van die proklamasies wat in Susan uitgevaardig is en waar volgens die Jode doodgemaak moes word. Hatak moes dit aan Esther wys, haar alles vertel en haar versoek om na die koning toe te gaan. Sy moes hom om genade smeek en vir haar volk intree. Hatak is toe terug na Esther toe en het Mordegai se woorde aan haar oorgedra. Sy het toe vir Hatak beveel om vir Mordegai te sê, al die amptenare van die koning en die mense in die provinsies van die koning weet, dat daar net een wet is vir enige een, man of vrou, wat na die koning toe in die binneste voorhof gaan, as hy nie ontbied is nie. Hy word sonder meer doodgemaak. Die enigste uitsondering is, dat die koning sy goue scepter na so 'n persoon toe uitsteek, dan bly hy lewe. En dit is nou al 30 dae, dat ek nie na die koning toe ontbied is nie. Die boodskap van Esther is aan Mordegai oorgedra, en hy het haar geantwoord. Moenie dink, net jy van al die Jode sal vrykom, omdat jy in die koning se paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat dat jy koningin geword het. Ester het toe vermoorde gaan laat weet, gaan maak al die jode wat in Susan is by mekaar en vas ter wille van my. Julle moet 3 dae, dag en nag, niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom. Mordegai is toe weg en het alles gedoen wat Ester hom beveel het. Kom ons lees net weer ons fokus teksvers. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Nou om hierdie bietjie beter te verstaan in ons huidige konteks, kan jy jouself bietjie indink en dink as iemand onverwags by jou huis sou opdaag. As iemand by jou huis opdaag en sê, kan ek maar binnekom? En jy kan dadelik sien, daar is iets fout met hierdie persoon. Jy kan dadelik sien, daar is iets in sy stem wat nie dieselfde is nie. En jy sê vir hom, kom maar binne en hy kom in. En dan sê hierdie man vir jou of vrou vir jou, kan ek vir jou iets sê? En jy sê vir of hom, ja natuurlik. En die persoon sê vir jou, dit is dalk beter dat ons eerder sit. Dit is dalk beter dat ons eerder sit. En jou maag trek saam, jou hart trek saam, want jy weet, die persoon gaan nou iets vir jou sê, wat moontlik jou lewe kan verander, en wat moontlik baie sleg kan wees. En dit is hoe Ester moes gevoel het, hoe Mordegai hierdie gesprek met haar gehad het, in vers 4. En wat is die konteks van hierdie gesprek wat hy met haar het? Ons moet verstaan dat die tyd toe Ester geleef het, was nie soos vandag nie. 'N Vrou het nie dieselfde plek in die samelewing daardie jare beklee as wat hulle vandag beklee nie. Ester was wel die koningin van hierdie magtige ryk, maar haar man het haar beslis nie geken in sy besluite nie. Haar man het beslis nie haar geraadpleeg en haar gevra oor wat hy moes doen nie. En dit is hoekom sy so geskok is wanneer Mordegai vir haar die nuus bring van hierdie proklamasie dat haar eie mense uitgemoor sou word. Want sy was eintlik geïsoleerd. Sy het nie geweet wat om haar aangaan nie. En dit is die konteks wat ons hier vir Ester kry. En in hierdie teksvers sien ons dit uiterse verbasing, uiterse hartseer en skok van haar kant af. En as mens dit so sien, kan mens voel ook vandag, as jy bietjie daaraan dink, as jy bietjie in haar situasie indink, hoe jou maagspiere sou saamtrek. Hoe jou hart vinniger sou klop, omdat jy so magteloos sou voel. En sy het eers wat ons sien in die teks, allerhande verskonings wat sy pa oom sê, hoekom sy nie kan doen wat hy wil vra nie. Sy sê vir haar lewe is in gevaar, as sy na die koning toe sou gaan. As sy na die koning toe sou gaan, ongenooid, is die wet dat jy doodgemaak sou word. Maar oom sê vir haar, Ester, jy is die volk van die Here se hoop. Jy moet nou jou plek vol staan. Moenie dink dat jy kwytgestel gaan word as ons volk en jou mense uitgemoor gaan word nie. Jy moet iets doen. En dan sê hy vir hierdie kragtige woorde en is ons fokus teksvers vandag. Miskien het jy Ester koningin geword juis met die oog op 'n tyd soos hierdie. En in eenvoudige taal, miskien het jy Ester koningin geword om in hierdie tyd, in hierdie situasie, 'n verandering te laat plaasvind. En wat doen Ester? En ons sien dit, en dit is die beslissende oomblik van haar lewe. En dit is ook waar hierdie verhaal sy draaipunt bereik. En Ester hou op om verskonings te maak. Ons sien dit daar aan die einde van hierdie teksgedeelte. Sy hou op om te ignoreer wat sy weet sy moet doen. Sy hou op om te dink sy wil weghardloop van probleme. Sy besef dat die Here haar hier geroep het om iets te doen, maar wat sy nie weet hoe nie. En dit gebeur met baie van ons. Die Here roep ons tot iets, maar ons voel magteloos. Ons weet nie wat om te doen nie. En dan sien ons Ester vas vir 3 dae. En dit is wat ons ook moet doen. Wanneer ons in 'n situasie is, wanneer die Here ons oproep tot iets, maar ons voel magteloos, nader tot God. En dis wat sy hier doen, sy nader tot die Here. Sy soek die Here en sy vra hom om hulp. En dit is hier omdat sy die krag vind om dan uiteindelik na hierdie 3 dae vastydperk verby is, na die koning toe te gaan. En sy is so vasberaad, dat sy op die einde van die tekstgedeelte sê, as ek moet omkom, moet ek nou maar omkom. As ek moet sterwe ter wille van God, ter wille van my geloof, ter wille van my mense, dan is dit nou maar so. En ek dink ons net bietjie weer besef, hoe in gevaar Esther se lewe was. Haar man, koning Ahasveros, het nie 'n goeie reputasie met vroue gehad nie. Ons sien dit met sy vorige vrou Vasti. Sy het glad nie geweet hoe die koning sou reageer nie. Sy het geweet dat sy eintlik dood in die gesig staar, as sy hom ongenooid sou gaan aanspreek. En wanneer sy sy troonkamer betree, moet ons besef wat die konteks van hierdie troonkamer sou wees. Die koning het daar gesit om sy amptenare te ontvang, om mense toe te spreek. En hier, baie teloos met eers, dat daar klomp mans en klomp amptenare van die koning teenwoordig was in hierdie troonkamer, toe Esther inbars. En denk net hoe vreesbevange sy moes voel. Hoe haar hart moes ruk, hoe sy moes voel, sy weet nie hoe sy hierdie gaan doen nie, maar toch gee die Here haar die krag. En ons lees dat sy na die koning toe gaan, sy voor die koning kom, en hy dan sy goue scepter na haar toe uitsteek. En dit is die teken dat die koning jou red van hierdie dood wat jy so sterf. En hoe wonderlik is dit nie, dat Esther weet nie wat sy gaan doen nie, sy weet nie hoe sy die roeping van haar gaan uitleef nie, sy betree die troonkamer van die koning, staar die dood in die gesig, en hier gryp die Here in. Amper die onmoontlike gebeur, en die koning steek sy scepter na haar toe uit, hy red haar, hy gee haar 'n kans. En wat sy dan doen is dan verbasend, en jylle kan het gerus in die rest van Esther gaan lees, dit is nie so lang boek nie, en jy weet, sy het nou al hierdie moeite deurgegaan, haar lewe is in gevaar, en wat sy sê vir die koning, kan ons vanavond gaan eet. Dit is wat sy vir hom sê. Na al hierdie moeite, na al hierdie vrees, nooi sy hom dan na 'n maaltyd. Vir hom en dan sy regterhand Haman, wat die Jode wil doodmaak. En by hierdie ete besluit Esther, nee, sy gaan nie nou al iets sê nie. Sy kyk eers bietjie die situasie uit. En sy sê niks nie. En sy nooi hulle dan die volgende dag weer vir 'n ete. Maar wat daardie nag gebeur, wys ons net weer hoe die Here op wonderbaarlike maniere ingryp. Daardie nag na hierdie eerste maaltyd wat sy saam die koning gehad het, sien ons dat die koning nie kan slaap nie. Hy is onrustig en baie van ons het al sulke nagte gehad waar hy vir die dag lê en kyk en hy kan nie slaap nie. En hy besluit nie, hy gaan nou opstaan. Hy gaan 'n bietjie hier in sy dokumente rondkrap en terwyl hy dit doen, besef hy, hier was 'n man wat my lewe gered het. En dis natuurlik Esther se oom Mordegai. En hy kom tot hierdie besef en die volgende môre vroeg toe Haman by hom kom, sê hy vir hom, hoe kan ek iemand beloon wat baie vir my beteken? En Haman uit sy karakter dink natuurlik dit is hy. Maar die teendeel is waar en Haman sê vir die koning, jy moet hom vereer. En dink net hoe geskok Haman moes wees toe hy hoor hierdie man wat die koning wil vereer is Mordegai. Mordegai die Jood wat hy wou doodmaak, die man wat nie voor hom wou buig nie. En hoe God dan moet ironie eintlik werk, hoe ironies is dit, dat hierdie man wat Haman wil doodmaak, dan die koning vereer word. En dan weet ons, as ons nou verder lees, by die volgende maaltyd, daardie aand, ontbloot Esther hierdie komplot van Haman vir die koning, dat hy haar en haar volk wil uitwis, sy maak haar identiteit as 'n Joodse meisie bekend, en ons weet wat doen die koning, hy veroordeel Haman tot die dood. En weer eens hier gebeur iets besonders. Haman word gehang aan die galg wat hy vir Mordegai opgerig het. En so red Esther, 'n doodgewone Joodse meisie, 'n weesmeisie, red sy die volk van God. Nie uit haar eie krag nie, maar deur die krag wat die Here haar gegee het om dit te kan doen. En as ons hierdie verhaal lees en ons bietjie hieroor dink en ons dink aan Esther, kan ons ook dit terugbring na onsself. Esther het seker gawes gehad, Esther het sekere talente gehad, sy was baie mooi, as mense het so lees, wil dit voorkom dat op sy baie slim was, maar sy het ook tekortkominge gehad. Sy was 'n vrou in 'n tyd waar vrouens nie 'n plek in die samelewing gehad het nie. Sy het haar man 30 dae laas gesien, sy was geïsoleerd in die paleis, sy het tekortkominge gehad. Maar sien, God gebruik vir Esther, God gebruik haar gawes, hy gebruik haar tekortkominge, hy gebruik haar storie, en wat hier ontvou is iets besonders. En dit is wat haar oom vir haar sê, en dit is wat hierdie verhaal so spesiaal maak. En hy sê vir haar, jy Esther, miskien het jy koningin geword, juis met die oog op 'n tyd soos hierdie. Wat sien is Esther 100 jaar voor dit geleef het, soos het ook geen verskil gemaak het nie. Maar sy is deur die Here geplaas, daar waar sy was, omdat hy 'n plan met haar gehad het, soos met elkeen van ons. En dink nou weer aan jouself, ek en jy sit hier, met gawes wat ons van die Here ontvang het, met talente wat ons van die Here ontvang het. Ons sit hier met tekortkominge, elkeen van ons, met 'n unieke storie. Maar my vraag is ek en jy nie ook hier geplaas, met die oog op 'n tyd, soos hierdie nie? Nou dat ons hier terugkyk in die einde van 2022, en ons staar letterlijk 2023 in die gesig, wil ek vra, is ek en jy nie hier geplaas, in Lichtenburg, in ons huidige situasie, by ons werk, in ons gesin, waar ook al jouself bevind, is ek en jy nie hier geplaas, juis met die oog op 'n tyd soos hierdie nie. Want sien, God het 'n groter plan. Ons kan nie God in 'n boksie sit en sy planne alles wil verstaan nie, want God het 'n groter plan, God het 'n meesterplan vir elkeen van sy kinders. En hy wil elkeen van ons gebruik. Hy wil jou talente gebruik, hy wil jou gawes gebruik, hy wil jou tekortkominge gebruik, hy wil jou storie gebruik. Want jy's hier geplaas deur die Here juis met 'n oog op 'n tyd soos hierdie. Juis vir 'n tyd soos hierdie is jy hier. En dit is nie toevallig nie. Ek glo glad nie aan toeval nie. Ek glo aan 'n hemelse Vader wat vir ons uitkyk, wat vir ons sorg, wat ons paaie gelyk maak. En ja, dit is nie altyd maklik nie. Ons sien dit hier met Esther, want die Here roep ons nie altyd tot goed wat maklik is nie. Hier word sy geroep om letterlik dood in die gesig te staar. Maar tog doen sy dit, want sy weet waar haar hulp vandaan kom. En soos Dawid sê, ek slaan my oë op na die berge. En ek glo, dis hoe Esther gevoel het, sy het haar oë opgeslaan, sy het haar oë gevestig gehou op die Here, en sy het geweet waar haar krag vandaan kom. En dit is die waarheid vir elkeen van ons. Jy sien, as ons nou ophou om net heeltyd te kla, want ek en u is baie gewoond om te sê, ja, die kerk kom dit tekort. En dit is fout by die kerk, dit is fout met ons land, dit is fout met ons dorp, en dit is net negativiteit, maar my vraag is, waar kom ons op 'n punt wat ons sê, die Here het my hier geplaas, in hierdie situasie, in hierdie tyd, in hierdie plek waar ek is, om 'n verskil te maak, om sy woord en sy evangelie, sy lig uit te dra. En wat ons baie keer mis sien, is dis baie keer in die klein goedjies, waar ons die Here se lig dra. Of iemand te glimlag op straat, wat het regtig nodig het, om 'n brood te gee vir 'n boemelaar, om klein goedjies te doen. Dis nie altyd in die groot dinge, dat die Here ons roep nie. En ja, die Here roep ons tot groot goed. En jy sal dalk iewers in jou lewe die roeping in die gesig staar, om iets wonderliks vir die Here te doen. Maar as jy nie weet waar jou krag vandaan kom nie, sal jy nie hierdie pad sal met die Here kan stap nie. En dis wat ons hier kan leer by Esther. Esther was nie 'n heldin nie. Esther was 'n weesmeisie, 'n Joodse weesmeisie, wat geen plek in die samelewing gehad het nie. Wat dalk geen toekoms gehad het nie. Maar wat gebeur? Sy word koningin van die Persiese Ryk. Sy red haar volk met hulp van die Here. En dit kan ons bemoedig in hierdie jaar wat vir ons voorlê. Dat ons ophou sal ons blind staar vir alles wat fout is, maar eerder sal besef, ek en jy kan dit, hierdie omstandighede waar ons is, die Here sit ons in hierdie omstandighede om dit te gebruik as 'n geleentheid. Die Here gee vir ons 'n geleentheid om sy lig uit te straal. Die Here gee vir ons 'n geleentheid, sodat ek en jy sout en lig kan wees. Ons hou vas aan ons verlosser, ons hou ons oë gevestig op die kruis, vir ons redder wat vir ons gesterf het. En daarom kan ons weet, waartoe ook al die Here ons roep in 2023, al is die pad nie maklik nie, al is daar pyn en smart langs die pad, al is daar hier en daar 'n hobbel en 'n pothou, al voel ons moedeloos, kan ons weet, ons stap in die pad saam met die Here. Hy roep elkeen. Die Here roep nie net predikante nie. En ons sien dit in hierdie baie kragtige teks in 1 Petrus 2 vers 9, waar ons staan, julle daarteen een, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in ewigheid. En ons sien dit, ons almal het gawes ontvang, of jy onderwyser of 'n onderwyseres is, of jy 'n mechanic is, of jy 'n rekenmeester is, of jy 'n huisvrou is, of jy 'n predikant is, die Here gee vir elkeen van ons 'n roeping, of jy 'n boer is. Want die Here het ons elkeen uniek geskape, met unieke gawes, unieke talente en 'n unieke pad. En mag jy in hierdie jaar saam met die Here hierdie pad soek. Mag jy saam met die Here na sy wil soek vir jou lewe en mag jy nie weer jou kop wegdraai as die Here roep nie. Mag jy nie weer weghardloop as die roepstem van die Here kom om 'n verskil te maak en sout en lig te wees in die wêreld nie. Want jy sien net 'n bietjie vroeër in Petrus 2 vers 9 tot 10 staan daar julle daarteen een. Julle en dis elkeen van ons is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is. Die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbaarlike lig. Dis wat God van ons dink, ons is 'n koninklike priesterdom. Hy vat ons as sy kinders, deur sy genade, deur sy bloed staan ons hier. En die vraag is nou net, wat gaan jy daarmee maak? Gaan jy weghardloop? Of gaan jy soos Esther, die lewe in die gesig staar, en jou roeping uitleef, met jou oë gevestig op Jesus, met die wete, waar jou krag vandaan kom? Mag jy in 2023 die Here se roeping in jou lewe op 'n unieke en nuwe manier ervaar en uitleef? Want, dit is met die oog op 'n tyd soos hierdie. Dit is met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat die Here vir jou en vir my hier geplaas het. Amen. Here, wat 'n wonderlike voorreg, dat U so deur U woord met ons kan praat, hier op die ou jaar van 2022. Here, wat 'n voorreg, dat ons hierdie story van Esther kan lees, hierdie kind, hierdie dogter van U, wat so braaf was, omdat sy op U vertrou het. En omdat sy op U vertrou het, kon sy help om U volk te red, deur U krag wat U aan haar gegee het. Here, en ek wil kom vra dat elkeen van ons hier vanaand, dat U vir ons in hierdie nuwe jaar, in 2023, die krag sal gee om U te volg, die krag sal gee om die roeping vir ons elkeen se lewe uit te leef. Here, mag ons in hierdie nuwe jaar nooit ons oë van U afhou nie. Want ons kan vanaand hier staan in diepe dankbaarheid, dat U vir ons gesterf het, dat U opgestaan het, dat U opgevaar het. Here, dat daar altyd hoop is. Here, dat ons kan weet, wanneer U ons roep tot iets, is U by ons, U is met ons. Al voel dit soms nie so nie, in my hart, en ek kom vra dit in 'n gebed vir elkeen van ons hier vanaand, is dat Here, wanneer dit moeilik raak, dat U ons sal versterk, dat U ons die krag sal gee, dat ons ons roeping sal uitleef, sodat ons sout en lig vir hierdie wêreld kan wees. Here, ek kom bid dat die kerk in hierdie jaar 2023 waarlik die lig sal wees, waartoe die samelewing kyk. Here, in 'n tyd van Suid-Afrika wat regtig dit moeilik gaan, want die ekonomie swaar trek, waar ons dalk werkloos is, waar ons siek is, waar dit moeilik gaan, waar dit die ligte permanent deesdae af is, wil ek bid dat ons ons oë op U gefokus sal hou. Here, ek wil bid dat ons sal weet waar ons hulp vandaan kom, dat U die Here God is wat vir ons sorg. Want soos U sê, soos U vir die swak, soos die voeltjies van die veld sorg, hoeveel te meer sal U nie vir ons sorg nie. En daarom kon ons vanavond hier staan, daarom kon ons vanavond hier as geloofsgemeenskap weet, dat U voorsien, U sorg, U red, uit te leef in 'n gebroke wêreld. Amen. Kom ons staan en ons sing ons slotlied, baie lied wat baie na my hart is, lied 281, en mag dit vir julle elkeen ook die lied van julle hart wees vir hierdie jaar wat kom, 'n lied wat sê, lei ons Here groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. Voorspoedige 2023 vir elkeen van julle, mag die Here elkeen van julle op 'n besonderse manier die krag gee om die pad in hierdie nuwe jaar saam met hom te loop. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen.